bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo, 15h30. Ngonga ya zomina mitano na ndambo, 15h30. Awana Washington DC, ya tukumibali na ndambo, 20h30. Na Kinshasa, Brazzaville, pena Luanda, ya tukumibali na moko na ndambo, 21h30. Na Kasumba, Lesa, pena Monile Nyonso, ekolo Congo Demokratika. Mpoko ila mpebo ibo abino, bolamu na sango na biso. Ya mokili ya lelo li nakali ya sango na lolaka la Amerika, The Voice of America, wutu Washington DC. Fatou makala la alimasi na Franklin Sidraka bazani yonzela masini na lisungi ya Marius Muhunga. Sango ya mokili ya lelo epesemele bino wutu Washington DC na mosali wabino Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Joe Biden, mokonzi ya Amerika, azali sika na eta ya Florida, e sika batukuleka ntuku sambo na mibale ba kufi na uragan e beti mopandi ya est ya Amerika. John Kerry, motinda mi alokumu ya president Joe Biden, mokonzi ya Etats-Unis pour na mambi ma klima, alobi e singili misolope makukima pesa mana, e kolokongo demokratika poete e kukakubate la zamba na yango enene. Yanulaki na mituna ya Anastasie Tudiesh, pour na viwa lingala tukolande yango awa.
That they're still going to be cutting trees, but it's going to be done in a sustainable way.
Bato zumi na moko ba bumami pe baiki ba memami na makasi na zamba na mboka video na baye ba fundami kuzala ba ADF tukulanda yangwawa. Bato sambo ba wei bato sambo ba ye ba fundami kuzala ba bumi ya ba kambiste to ba bongoli mosolo peni na zumi na goma ba kangami pe ba tiami oboloko na punusu ya escadon ya lutte contre la criminalité ya stupéfiant na ingoma mokonzi ya Nord-Kivu.
Les lotos se pide po commandant na biso ya ville pa pantere ya kangaki bango sikoloko ya kangaki bango bazawa na kazer to se pide mingi po ala kisiso wa bandi wana.
Lina kanabiso lokoye ya lelo ezali bongo lisolo Marius Munga Betina alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Gali Garvey puna musala ne ya alanga nzembo pe na nzembo to album azali kubilisa yambu na maimanso tulanda bongo sango na bokuse tokopesa bino. Kubeta kunyukulo batu peko yoki sabango soni na mutango ya kuleka kutu misatu isana maki na mibu misatu utu sanza ya minei ya 2019 kino 2022 na ekolo Congo Demokratika elakisi mokanda bureau conjoint ya Nations Unies puna makoki mabomoto na ekolo Congo Demokratika bimisi lelo bureau ya UNU lobi makambo mango masala maki mbala libwa kuleka na bisika bitumba bizali epai buzangi kupesa itumbu Bungalaka. Couvre-feu to bo kotinda ko botiami na territoire ya Bulungu na etuka ya Kwilu uto mokolo moyambo ya mposo moye bandangonga ya zomi ya mpokwa pona kuluka kosukisa bobomi na bitumba kati na bayaka pe bateke mukano mwango musakolami na mukambi ya territoire. Kuleka bato zomi ba kufi na bitumba ba bundi ba fundami kuzala ba ADF ba salaki lobi na mboka video na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba civili bazali kati na ba wipi pene na bato tukumi ba lemi susu bazali kumuna na te. Société civile e lobi mokambi nyanda kuya nzambe ya ba Anglikan pe azali kumuna na te. Moko na ba kambi ya esika eye alobi kuleka nzoto ya ba wei zomi na moko emonani pe ba wei ba ngo babo mama ki na bibundeli lokola ba macheti na bambeli. President Yoweri Museveni ya Uganda asingi bolimisi na bana ba Kenya sima na mwana wa ye General Muhoozi Kainerugaba mokonzi ya force terrestre ya UPDF mampingama Uganda kukana na Twitter kosala bitumba pe kubotola Kenya. Yoweri Museveni alobi na liyebisi eti atindi maloba ma bolimbisi na mokukani waye ya Kenya William Ruto uya uti kuponama General Muhoozi Kaineru Gaba na mibu tukumini na mwambe akumaki ete ekusengele kaka na mposu mibale pona mpinga maye mabotula na erubi ngumba mokonzi ya Kenya. General Muozi Kaineru Gaba apamela kimpe mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na kuzanga kupesa nkumbu na mapona mi ma mokonzi ya ikulu Kenya malikaki na sanze ya mwambe iliki ministeri ya defense ya Uganda esakula ki lubilo liki ete Muozi Kaineru Gaba ba alongola mi pe soda mosusu nde azui esika na ye mpona kokamba mampinga mabele ma Uganda kasi epesi losako na makambo malamu general yango asalaki pe akoki kosala lisusu mbula matari ya Ethiopie pe ezwaki kanda nsima na maloba ya Muozi Kaineru Gaba akomaki mikolo mileki na tuteur mpona kokumisa makasi ya batomboki ba Tigre na Ethiopie. Totika likaka na Uganda, mutango ya bawei ya bokono bwa ebola mu komisika tukumibali na libwa pe batu baye bani kuzwa mana yango ba kumi bongo tukumutuba na misa tuelobi OMS mabongisi mamolongo pona bokolongo no Dr. Tedros Adhanom mukambi ya OMS asakoli eti mangole maye masalila maki na ikolo Kongo Demokratike mboka ya pembeni mazalaki makasi te na lulenge ya nyamato virus ya ebola ezali kutambula sika na Uganda alobi lisusu ete basali ba bokonongono zumi ba zwaki bokono boye pe banei ba kufi banei ba bikisami pe bazali kolandela ma OMS epe si bongo dolar million mibale mpona kosunga mbula matari ya Uganda kobundisa ebola eye zuka ebola eutaki kosakola ma mikolo mileki na ekolo Congo Demokratika. Kore du Sud na Etats-Unis ba beti ba misil mbala mingi na mbu bo eyano na bobeti boye Kore du Nord esalaki mokolo moko moleki ba misil ya Kore du Nord elekaki bongo likolo na Japon. CAF etindiki le 16 octobre match aller ASV Club esengelaki kobeta omokolo mposo mokoya na Rai Club Kadiogo ya Burkina Faso na Benin mpona matata mazali na mboka eye. Joe Biden azali sika na eta ya Florida e sika batukule kantuku sambona mibale ba kufi na uragan eye e beti na mupandi ya este ya Amerika wuto mwa mikolo batu ba susu banei ba kufi na Caroline du Nord mokonzi ya Etats-Unis asali mubembo liango asali mubembo likolo na ingumba ya eta ya Florida na pakapaka puna kotala bisika ndako mingi pe biloko misusu biyebisami alaki kopesa lisungi na bayebanso bazwi mpasi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. John Kerry motindami ya lukumu ya President Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis pona mambi ya klima a lobi esengeli misolo pe makoki mipesama na ekolo Congo Demokratike opo ete kukakobatela zamba nango enene. Yanola kibongo na mituna ya Anastasie Tudiesh pona VOA Lingala tulanda.
Eloko nini okoki koloba na mokumbi taxi moko na kombo ya Serge oyo atunaki ngai ete koko na ye abikaka kaka na kokata nzete ya zamba kasi sika bazali kopekisa ye na kosala yango.
Those are both great questions and Serge has every reason in the world to be concerned.
Mituna mibale miye mizali ya motuya penza pe Serge azali penza na nzela ya komitungisa po na koko na ye. Na kanisi ete po na moto lokola koko ya Serge oyo akataka banzete bomwena ye mobimba bato ya boye bakokoba kokata banzete kasi esengeli esalima na lolenge ya malamu na tina ete kita ekoba kotambola bokobebisa te makoki mabino makoyeba kokata kanzete. Tozali kosala mingi na people in transition bato na mbongwana.
Mutuna ya mibale mozali ya ngai moko oyebi pe toyebi biso banso ete kono Congo Demokratike ezali sika na nzamba ya monene kuleka na mikili pe esengami na bikolo biso kosala makasi makasi nini ya mingi bana ba ekolo Kongo bakoki kosala tangu tozali kopesa na mikili mobimba pumuna yango ya monene mpona kopema.
President Biden has created a program called the Just Transition. partnerships. And we work with people to be able
President Biden a akili linaka moko libengami Just Transition Partnerships boyokani kaka ya mbongwana pe tozali kosala na bato baye bazali na makoki soki bakozwa nzela ya kolanda malakisi mabato basusu soki balingi to bakozala na makoki mia kopesa ma misolo puna kuboya kosala misala mia bango pe oyebi ekoki kozala likambo ya motu ya koleka sika ete tosala ete bato batikala sima te na mbongwana to transition eye tozali kosala yango na mboka na biso tozali kosala mosala na basali makele to bamine mpe na bato basusu pe tokokoba kosala ndenge moko na kosungaka bikolo po bikoka kozala na manaka makosala ete bana mboka bayango babebisa te bayu kisampasi te na makoki makubika to makoki mambongwa na to transition masengeli kozwa esika pona mutuna na yo ya mibale RDC e pambolama na kozala na makoki ya kokamwa maye mazali moko na bapumo ya mokili longo na Amazonie pe zamba esusu etikali kasi yango nde mibale ya minene koleka bongo suki ezali na mutuya na mokili mobimba na Congo kosala eloko te pe Congo ezali na bosenga ya kozwa lifuta ya ndenge moko to mosusu po na bolingo ya kosala yango te ezali na makoki ya kopesa lolenge mosusu ya kobika ya libela na bana mboka baye bazali na makambo maye kasi likambo yango na koloba lizali ya motuya ete na mokili ya lelo ba teknoloji ya sika pe lolenge ya sika ya kosala makambo tokoki solo kopesa mabaku malamu makoki masika po na energie ya mpetwa to energie propre ya nkita ekoya pe bato bakoki te kotiama na esika ya mibale na etinda eye oyebi soki olingi etinda esengeli etia bato na kati pe esengeli ezala na mabaku ya kopesa bato misala kobatelama pe maziba misusu ya lifuta yango nde moko na lotomo ya Just Transition.
We have to for the survival of the planet. And so we all have our work cut out for us to be creative, to be thoughtful, and to help each other to be able to make this transition.
Ezalaki bongo motinda ya lukumu ya president Joe Biden pona mambi ma klima John Kerry koyanula na Anastasie Tudiesha pona VOA Lingala. Bato zumi na moko ba bumami pe bato baike ba susu ba memami na makasi na zamba na mboka Vido na territoire ya Beni na Nord Kivu na baiba munani kozala ba bundi ba ADF bolai na Erika Somoisi.
Vido ezali mboka ezwami na groupement banande kainama na ndelokati ya etuka ya Nord Kivu pe Ituri sango tuyambi omonoko mwankumu Selemani Kambale mokambi ya esika eye ezali ete bato baye babomaki na masasi mpembeli tomoyoka
bokote ya batomboki ADF na mboka Vido na groupement ya kainama ADF alongaki koboma bato pene leka zomi wana ezali sembano mpona mwa ntango bolukiluki bozali bongo se kokoba mpona koyeba bato boni basili kolimwa pe motango ya bato bayeba wei
mpona ye bafandi baike batombokaki lelo lolenge mapinga maekolo Congo Démocratique mazali kosala eloko moko te mpona kobabatela na bisika bie
mapinga maekolo mazali wana ezali na defense ya mapinga ya FRDC ezwami na ba maître pene kama mwambe kasi bazwaki sango na bangonga ya zomi na motoba ya sima ya nzanga kasi bango bakomaki se ongonga ya zomi na libwa obileko bya mpokwa wana ezalaki bato basili penza kokufa tozali koyeba te penza lolenge nini bato bakoki kokufa esika mapinga ma FRDC mazali
Société civile ongambo na yango esengi na bayi mapinga baye bazali ou esika eye kolandela monguna bisika batami tonda Jonas bin Kasumba mokambi ya société civile na groupement banande kainama
ezali na monguna oyo akotaki na mboka Vido Vido ezwami na ndelo kati ya etuka ya Kivu ya likolo pe etuka ya Ituri na kati ya groupement ya banande kainama ezalaki na molelo ya masasi. Batomboki bana babandaki nanu kokata kingo ya boko bato bafandi, bazalaki kobeta masasi na bayi bazalaki koluka kokima. Na yango mapinga ma FARDC makomaki, kasi ezalaki sima penza. Monguna azalaki asili kotika makama nzike sima na ye. Lokito ya masasi eyokanaki uta ngonga ya zomi na sambo ya sima ya nzanga kino upene ngonga zomi na libwa. Na tongo ya nelo touti kotanga bibembe kino ngonga eto kundoli bibembe zomi na yoko.
Mapinga maikolo Kongo Demokratike mabiangi mpona yango baimboka banso kozala na bomoko mpona kosilisa misala miye mia badongo le miso. Tulanda kapitaine Anthony Mwalushai, molobili ya secteur opérationnel Sukula 1.
La population congolaise dans son
ensemble. Bafandi ya ekolo Congo démocratique, mobimba basengeli koyeba ete monguna azali kobundisa biso oyo etando mobimba. Tosengeli kozala misonga ezala na Beni, na Butembo, na Kasindi, ezala ata na Lubero. Ata Lubero esimbami nanu te na batomboki ADF, kasi Lubero ezali kotungisama na Mangomba, Mabasimbi, Manduki, kasi moto moko te koki koloba ete azali mosika ya bayemazali
koki.
Butu Mobimba, lokito ya masasi, mayoka makina groupement eye ya banande kainama. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, sika, tukindi na Goma, esika liboke lya batu sambo, baiba fundami kozala, babomi ya bakambiste, to baiba bongo laka misolo, peni na zomi, ba ekangami pe e, chami maboko na polus ya eskadron ya lutte contre la criminalité stupéfiant, to la nabongo sango na fiston, ise mami yo ya kitaki na esika yango.
Ezalaki na butu ya lobby lolekin nde bayi pulusu ya escadron ya lutte contre la criminalité stupéfiant batiaki maboko na lingomba lya bato sambo baye bafuna mikoza nsima bobomi ya bakambiste pene zomi na engumba eye ya Goma elobi bayi bokingi kambiste moko na kombo ya Bagure Barthélemy oyo abotulamaki mbongo na ye koleka na dollar koto mitano tope 5000 dollars na quartier Ndosho na commune ya Karisimbi alobi te lokola baye babotulaki mbongo na ye ba kangami asengi na bakonziete mbongo na ye ezongisama mpwete ya ngonde esungaka ye na libota lia ye malobama Bagure Barthélemy.
Nilisikia sani toka mukazi siku ya ine
oye komela inga tangu nazalaki kobima na musala mkuloma minei ezalaki le 29 septembre 2022 na quartier Ndosho batu mabe baye miyibi bazalaki na tukutuku nga na makolo mpe bazalaki kulandanga mpe kobeta masasi na kimaki pe na sikelaki bango libengananga ezalaki na kati mbongo mpe bakimaka na mbongo na ngai nasengi penza na bakonzi babatela biso na musala oyo tozali kosala pe nasengi na bango basungangana na zwa mbongo na nga lokola miyibi yango bakangami nazali moboti ya bana zomi na mibale nazali na posa mbongo wana mihali mazambi mokami molambi ya Rassemblement de Cambiste du Nord Kivu rekanoki na kuse, asepele na musala eye bayi pulusu basali, kasi asenge na bakambiste banso, bazala ekenge na musala ya mombongo bazali kosala, toka mihali mazambi.
Biso tosengi vuma na bashef na biso ya leta, baba ndako kenge na biso, ndenge babandi wao, bazo bumba biso di jour au jour, mwe lelo tosepele po, komanda na biso ya vi, papa ntere ya kangaki bango, sikoloko ya kangaki bango bazao na kazer, tosepele mingi po ala kisisho wabandi wana, bamambu mosusu tosengi bazala kaka vigila baba na kozonga na ndako avant po mikolo toza na baju moko ya mabi bao bazokisami bakozala ta 5 me bao bakufi deja bakozala ta 8
bosengel koi baite bato sambo baye bafona me kozala babomi ya bakambise na ngumba mukonzi etuka Nord Kivu kati na bango ezali mpe moyi policier pe moseli moko ya aner to misala mya bokengi mpe babotola ibango munduki moko na masasi tukumisatu na misatu Wuta Engumba Goma, fiston ise mami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi ndeko na biso fiston ise mami sika linaka na biso lokole Marius Munga ko betali solo na langa nzembo ya ekolo Congo Demokratika Gali Garvey po Italy misala na ye ya langa nzembo pe nzembo to album azali ko bimisa to
Gali Garvey mbote na yo Mbote.
Merci mingi lokola ondimi ko solo na biso lilo na la voix de l'Amérique. Gali nangina betela omukeli solo mbala liboso na yoka ki nzembo na yo. Ezalaki na Kinshasa na zalaki na quelque part bazobeta musique na yo ki voix héritier. Bon, après na yoka ka voix moko bakisa mi likolo na ngona bime. Est-ce que zaka ka héritier mtazo yemba ou bien mutu mususu? Na tuni batbaki pemene babina ngano, ezana jeune homme moko azuimba bien kombo na igali nda sala kinzembo oyo na iriti na ina bisa one bandel deja ya emission que naza fanatique ya banzembo na yo na ngai artiste oyo toba oza venir ya musique congolaise na bi ki batubele bye bye na best of the best mais outi wapi
ah na bon lieu bon na bani musique na classe élève na classe à moi à l'université de Kinshasa et mbaka na ba classe ni za la tout ça na ba camarade après gentiment na bani au côté studio mais Isaac a la tête vraiment donc que na sala nzembo découvrir nga ezala ki avant même la compétition ça sala ki nzembo tout na base pe na période élection il y a Fatih Aganiati ça là qui nous aime beaucoup comme tout la base et ça là qui moi et tourna qui moi mingi sur la toile c'est là que bah tu vas découvrir là après on a mis moi deux trois chansons c'était en 2018-2019 si en 2019 on a continué compétition best of the best après on a mis troisième on a gagné quitté ndeta na bimi na sali nzembo na Koffi Olomide mboka lengi après et puis ça qui a sous moi succès ma passion et après la musique sur deux trois chansons na moko bo kakawa bien intimidation na sali après na sala nzembo na héritier ndeta na sali sous moi succès ma passion dès les ans donc voilà na linga ki pena me ka chos nanga libre est-ce que c'est ni na fuka ma boyo kanga tama wa vide, vide, et je suis vide. Ton absence me livre, la suicide si mon lila. Mais Nalingi, avant de continuer le solo Oyo, Nalingi observe sur leur style Nayo, parce que sur Nayo qui joue Yemba, Hermo on a voulu voir un tout dans la bon, a joué Yemba rumba, ok. Après Hermo Robona, le bas, a joué Yemba R&B. Après mon Yemba, dans un compas de constitué, t'es ceux qui Yomoko au coup qui constitué biso. Style et musique n'est pas dans le salak. Musique Nanga, ils a vraiment rumba dans la façon de chanter. Non, Yemba l'année, bah t'as rumba, bah Yemba. Mais dans la musique, je reste ma R&B, un peu métissage R&B, un peu afro, donc. Dans la rumba R&B love.
Mais les amis qui ont créé ou bien ce genre déjà exact?
Vraiment, on a créé, on a imaginé dans ce genre de on a eu. Quand il y a des vraiment rumba. Dans ce genre de choses, quand il y a des rumba, il y a mais dans quatre, il y a musique, il y a la musique urbaine. Après, musique urbaine, il y a R&B, il y a 100%, il y a vraiment affropé dans quatre, il y a full love. Donc, on a eu un rumba R&B love.
Parce que Mkola Liboson, on a eu un zembo, on a eu un Nazali, on a eu ok. Nazoka texte na yo, nazoka yembeli na yo, nazoka musique, ne na expérience na no sonana ngamba ma musique na koma yi confus. Na bi me moi mbala azoemba ndenge azoemba nini. Na texte na yo za profond, voix na yo ezali exceptionnel, musique wezo ko accompagner ngweza ni rumba ni R&B nde na ki moi confus. Mais le ko confirmer biso ndenge confirmer biso donc et sali bien genre na yo ndenge na yo ozoembela, oza unique. Inspiration dans les années.
Nabanda, Naoki Yoki, ma musicien, et tout ça, on a interprété quelques musiciens. Après, on a créé ma façon de m'envoyer. Et puis, naturellement, on a beau tamana dans Yarukoma. C'est-à-dire que Nabanda, on a commencé depuis que j'avais 10 ans. On a commencé à dire qu'on a dit qu'on a dit déjà facilement. Bon, bien que Eba quitté qu'un jour dans Sisuka, nous avons commencé à Banzem. Donc, on a s'inspiré à Mingming, on a vécu dans la société, tout ça, là, les histoires, Bételanga. Là, c'est un angle pour commander mon angle. Mais après, je suis quelqu'un on a assez bazar sur sensibilité à la musique. À côté un peu doux, moi, on a quatre la musique et ça, on a inspiration. De mon niveau, on a vu ça. Voilà. Donc, on a beau tamane.
Alors, même si on a une histoire, il y a Nzembo Oyo tout seul, na héritier Watanabe. Parce que ceux qui ont été comme Nzembo Oyo, on a un lobamout Oyo à Kanisa ki kako mixe ba vona bino nsumi bale pour que créer œuvre oyo aza génie parce que eza lokwa soit yo ndozo compléter héritier soit héritier ndazo compléter na ndenge na bino akoyembela même biso na histoire ya nzembo oyo ki ndenge nini
tout seul et bien en novembre mais tout seul na commencé en gros depuis et bien en novembre y a année passée 2021 mais na commencé en gros na je crois na mai y a 2021 c'est dans quand même on a complètement ouais parlé de la langue, qu'on enregistre de Bélé parce que la langue a projet, on a mis l'album, on a mis l'album. Donc, vraiment, on a réussi à qu'il y avait tout seul la carte. Après, on a tout à l'heure mis à Bandem, on a ambiance trop, tout ça là, on a cacao, félicité, Bandem, on a bien ça. On a mis ça qui n'a zali, mais après, on a mis ça qui n'a ambiance. Fallait la zone, on a dit, bah, on a musique, là, on a ça là, vraiment. Après, on a quand même réfléchi, on a mis si trop, on a dit, mon amoko. Après, on a talent qui fait une profil, on a dit, mais on a mis trop, on a moko. Comme dans les règles, on a pas ça, on a affirmé le coup, la chanteur. Il faut défier un grand chanteur réputation et un grand chanteur. Tali par rapport à on a proposé par camarade et équipe. On a dit franchement et ça la bien pour et Yembela et ça la mariage. On a vu assez une bonne idée. On a commis les rituels Instagram à répondre à 5 numéro après 5 numéro après na bengi na fait normal sur WhatsApp. La team de l'Enzembo a séparé la mort. Après, voilà, dans deux jours après, à l'estudio, on a ça là qui sait que la longue, on a qui texte, on a ça qui bosse, on a coupé naïe, la bande là qui cocoma, mais elle n'a qui est à la naba touche naïe. C'est-à-dire que, maintenant, on a qui dans le studio, à Yoki, à YMBP, mais je crois à Baki ça qui va touche naïe, mon coco, il fait ça, il fait ma particularité, il fallait pas la carte d'Enzembo. Que je reçois,
quand même que tout seul les achats d'œuvre pour Nabambo comme sous une zembo locale au fallait avoir pris non seulement dans le texte mais yembeli la musique les assimalango mais peut-être ce que les solo il y a zembo na yombo kelingi na featuring na Koffi Olomide na la luka kinani
mais par rapport il y a un zembo monta luka kinani na tenga ende na benga pour na zaki des gens contact non mon pao na bengi allez à vite nga chez mais nga na zaki na projet par rapport à na zaki compétition fallait la musique zembo comme nous zaki mboke lingi. Maintenant, on a zongi ma camarade, on a dit que non, par rapport à nous, on a une bonne relation avec Koffi. Nzembo, on a dit Koffi par rapport à Mboka et Lengi, à la bosse et Mboka. Et ça, là, moi, mélange à bien. Et puis par rapport au fait que ça, Koffi et ça, l'ordre. Alors, il y a un mot, 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 il y a donc, elle a qui chantait tout de suite. Et puis le lendemain, on a quelques coups, là. Tu es bien, on va mort.
Très bien, ben sinon Gali Garvey te souhaite bonne chance. Naza qu'on rappelle Bande de Croisade qu'on a d'abord qu'on a bon artiste musicien congolais. Oya Zoya, comme c'est la prophétie, on ne sait jamais. Mais continue au salam sala Kitoko. Pour solo la bien sur la Kinshasa.
Merci Marius et merci pour l'invitation. C'est ça l'inga bien. C'est très gentil.
Merci. Merci madame.
Ezala kibongoli na kanabiso lokole li solo ya Marius Munga na Alanga Nzembo Gali Garvey ya ikolo Congo Demokratika yangonde esukisi sango ya mu kidele lokasi na linaka na biso tulubaki Joe Biden azali sika na eta ya Florida esika batukulika tukusambu na mibale ba kufi na uragan e beti na mupanzi ya este ya Amerika na linaka na biso petulandaki John Kerry mo tinda mi lokumu ya president Joe Biden mo konzi ya États-Unis na mambi matali klima we nanone aki na mituna ya Anastasie Tudiesh pona kolobia iti États-Unis izali kosenga makokipe misolo pona ikolo Congo démocratique iko kakubatela zamba na yango matondo mingi tukutana lobby matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak ngai kombo na ngai Edi Sango.